$8 bordel. I tak média nazývají nový systém na Twitteru, kde si uživatelé mohou pořídit takzvané předplatné Twitter Blue za $8 měsíčně a mít tak vedle svého jména modrý odznáček. Bezpečnostní výzkumník David Schultz náhodou narazil na způsob, jak obejít uzamčenou obrazovku na plně pečovaných telefonech Google Pixel 5 a Google Pixel 6. Ukradené zdravotní záznamy milionů Australanů tak byly zveřejněny na dark webu, a to poté, co útočníci dali společnosti poslední ultimátum právě v délce 24 hodin na zaplacení výkupného. Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody Alef Security Castu. Bezpečnostní výzkumník David Schultz náhodou narazil na způsob, jak obejít uzamčenou obrazovku na plně pečovaných telefonech Google Pixel 5 a Google Pixel 6, což efektivně umožnilo odemknout zařízení komukoli, kdo k němu měl fyzický přístup. Využití zranitelnosti k obejití zamykací obrazovky na telefonech se systémem Android je jednoduchý proces o 5 krocích, který by útočníkovi nezabral více jak 5 minut. Podle Schultze chybu objevil náhodou, a to poté, co se mu v telefonu Pixel 6 vybila baterie. Třikrát špatně zadal PIN kód a následně chtěl SIM kartu odemknout pomocí PUKu, neboli Personal Unblocking Key, tu tedy obnovil a následně k jeho překvapení, ale po odemknutí SIM karty a výběru nového PINu k jeho zařízení nepožadoval už telefon heslo k uzamčení obrazovky, ale pouze sken otisku prstu. Zařízení se systémem Android si ale po restartu vždycky vyžádají heslo k uzamčené obrazovce, anebo takový ten vzorec, takže přejít rovnou na odemknutí otiskem prstu nebylo normální. Schultz tedy pokračoval v tom experimentování a když se pokusil reprodukovat tuhle chybu bez restartování zařízení, zjistil, že je možné obejít i výzvu k odemknutí otiskem prstu a přejít rovnou na domovskou obrazovku. Útočník by tak v případě, že má fyzický přístup k zařízení, mohl SIM kartu vyměnit za vlastní. Příliš mnohokrát zkoušet odemykání otisku prstem, třikrát zadat nesprávný PIN a následně zadat číslo PUK k SIM kartě a získat tak neomezený přístup k zařízení oběti. Jak už jsem zmiňoval, fyzický přístup k tomu zařízení je nezbytným předpokladem pro zneužití téhle zranitelnosti. Ta by ale mohla mít závažné důsledky třeba pro osoby v nějakém toxickém vztahu, vyšetřované policií nebo třeba majitele odcizených zařízení. Společnost Google tuhle bezpečnostní chybu ale už opravila v nejnovější aktualizaci systému Android vydané minulý týden, ale pro zneužití zůstala k dispozici minimálně 6 měsíců. Browser in the browser. Relativně nová phishingová technika, která se ale pro běžného uživatele může stát noční můrou, a to z důvodu toho, že je velmi těžké ji odhalit. Dva způsoby, jak ale přijít na to, že se snaží někdo zcizit vaše údaje, jsme s kolegou Milanem Habersetlem vysvětlili nebo ukázali v novém videu, které jsme pro vás vydali v pátek, takže po shlídnutí tohoto security castu doporučuji na tohle video kouknout a určitě přeposlat lidem ve vaší organizaci nebo třeba známým, aby měli povědomí o tom, že nějaká taková technika existuje. Už dříve jsme vás informovali o ransomware útoku na australskou pojišťovací společnost Medibank. Minulý měsíc požadovali útočníci po téhle soukromé pojišťovací společnosti výkupné, které ale společnost následně odmítla zaplatit. Ukradené zdravotní záznamy milionů Australanů tak byly zveřejněny na dark webu, a to poté, co útočníci dali společnosti poslední ultimátum právě v délce 24 hodin na zaplacení výkupného. Útočníci, kteří tvrdili, že strávili měsíc prohrabáváním se systému Medibank, zveřejnili takzvané zlobivé a hodné seznamy zdravotních záznamů, přičemž ten zlobivý seznam zahrnuje lidi, kteří vyhledali léčbu, například kvůli závislostem na alkoholu nebo poruchám příjmu potravy. Útočníci také zveřejnili e-maily, které odeslali a obdrželi od společnosti Medibank v rámci vyjednávání o výkupném. V jedné z těch e-mailových výměn, které útočníci zveřejnili, se zástupci se společnosti Medibank ptá, jak si může být společnost jistá, že útočníci skutečně vymažou data, pokud společnost zaplatí výkupné. Odpověď útočníků zněla takto: podnikáme, i když to není legální, a bojíme se o svou pověst. To je klíč k získání plateb. Máme zájem získat vaše peníze, ne zničit vaši společnost. Miliony zákazníků tak z téhle situace rozhodně nejsou nadšení, jak se asi umíte představit. Jeden z nich například napsal na Twitter: chci jen poděkovat Medibank, zatím jsem od nich nedostal jedinou radu nebo informaci o nabourání soukromých zdravotních údajů mé rodiny. Platíme jejich přemrštěné pojistné už 20 let. Horší než Optus, a to už je co říct. David Shoebridge, senátor za politickou stranu Australští zelení, se také vyjádřil na Twitteru, a to takto: stejně jako miliony dalších Australanů se i moje rodina ocitla v pasti narušení bezpečnosti od Medibank a dnes se dozvídáme, že naše osobní údaje jsou na dark webu. Naše nejhorší noční můry, které se týkají úniku našich dat, se odehrávají v reálném čase, a to proto, že naše stávající zákony a systémy ochrany dat se útočníkům nevyrovnají. Zatímco Medibank má asi 3,9 milionů současných zákazníků, údaje od útočníků obsahují informace asi o 10 milionech obětí, protože zahrnují třeba i bývalé zákazníky. Společnost Medibank tak na vlastní kůži pociťuje velikost takového incidentu, který pro tuhle společnost může mít likvidační následky. $8 bordel. I tak média nazývají nový systém na Twitteru, kde si uživatelé mohou pořídit takzvané předplatné Twitter Blue za $8 měsíčně a mít tak vedle svého jména modrý odznáček. Problém je v tom, že tenhle modrý odznáček historicky měli pouze osoby nebo společnosti, kteří byli Twitterem ověřeni jako reální lidé nebo společnosti za těmi účty, a to je tak chránilo před třeba impersonováním těchto účtů potenciálními útočníky. Ve chvíli, kdy si ale tenhle označek najednou mohli pořídit prakticky kdokoliv za $8, strhl se na Twitteru chaos. Útočníci začali vytvářet falešné účty velkých značek a osobností, přičemž je pojmenovali stejně, ale v username například přehodili dvě písmenka, takže v kombinaci s tím modrým odznáčkem pro uživatele prakticky nerozpoznatelná věc. V jednu chvíli tak zdánlivě ověřený účet Nintendo s modrým odznáčkem postnul ikonického Maria se zdviženým prostředníčkem a například Rockstar Games znovu oznámili, že 18.11. vydají informace o připravované hře GTA 6. To ale není všechno. Další účty na Twitteru začaly zneužívat tohle ověření prostřednictvím tohodle nového programu nazvaného Twitter Blue k tomu, aby ve velkém šířili různé kryptoskemy. Twitter bude muset tedy urychleně tenhle problém vyřešit. Firmy a organizace se totiž už začaly stahovat z Twitteru a následovat mohou další. Jedno je ale tedy jasné. Bez nějakého zjednodušeného procesu ověřování, který by jasně odděloval autentické účty od podvodníků, tu tyhle problémy stávající sféry ověřování Twitteru s námi zůstanou. Společnost Kaspersky zastavuje prodej a provoz svého produktu VPN Kaspersky Secure Connection v Ruské federaci, přičemž bezplatná verze bude pozastavena již zítra 15. listopadu. Jak moskevská společnost uvedla na svém ruském blogu na začátku minulého týdne, ukončení poskytování služby VPN bude probíhat postupně, takže dopady na zákazníky budou minimální. Bleeping Computer zaslal společnosti Kaspersky otázky ohledně tohoto rozhodnutí přestat nabízet produkty VPN v Rusku, ale její mluvčí odmítl poskytnout další informace. Rusům tak už zbývá jen málo důvěryhodných legálních alternativ k VPN. Tamní telekomunikační úřad Roskomnadzor vyhlásil v červnu minulého roku a následně ještě v prosinci zákazy VPN, jako je NordVPN, Express VPN, Proton VPN, Viper VPN, Opera VPN, Private Tunnel a dalších. Důvodem jejich zákazu bylo to, že dodavatelé odmítli připojit své služby k databázi FGIS, což by v připojeních VPN uplatňovalo vládou nařízenou cenzuru a zároveň by provoz a identita uživatelů podléhaly státní kontrole. Europol minulý týden oznámil zatčení ruského státního příslušníka spojeného s útoky ransomwareu Logbit zaměřenými na organizace kritické infrastruktury a významné společnosti po celém světě. Podezřelý byl zatčený minulý týden v kanadském Ontáriu, a to na základě vyšetřování vedeného francouzským národním četnictvem a za pomocí Europolu, FBI a třeba také kanadské policie. Americké ministerstvo spravedlnosti ve zveřejněné tiskové zprávě uvedlo, že podezřelý je 33-letý Michail Vasiljev, dvojí ruský a kanadský občan z Bradfordu v kanadském Ontáriu. Podle trestního oznámení byly při domovní prohlídce v srpnu tohoto roku nalezeny mimo jiné snímky obrazovky z výměny ToxX Lockbit Sub, návod na nasazení Lockbit Linux ESXi Locker a zdrojový kód malwareu, jakožto třeba i fotografie obrazovky počítače zobrazující uživatelská jména a hesla k různým platformám patřící zaměstnancům oběti Lockbitu v Kanadě, která utrpěla potvrzený útok ransomwarem Lockbit přibližně v lednu tohoto roku. Nyní se tedy čeká na jeho vydání do Spojených států, kde bude souzen za údajnou účast na globální kampani ransomwareu Lockbit. Americké ministerstvo spravedlnosti v pondělí uvedlo, že v listopadu 2021 zabavilo 50 676 bitcoinů, které byly odcizeny při hackerském útoku na dnes již neexistující darkwebové tržiště Silk Road v roce 2012. Hodnota bitcoinů, které byly získány v roce 2012 a při loňském odhalení měly hodnotu 3,36 miliardy dolarů, má ale nyní hodnotu pouze 1,04 miliardy dolarů. Dále bylo nalezeno například 661 900 dolarů hotovosti, 25 mincí Casasius v přibližné hodnotě 174 bitcoinů a také cihly v barvě zlata a stříbra. Jedná se tak o jedno z největších dosavadních zabavení kryptoměny, po němž následovalo těsně v závěsu zabavení bitcoinu v hodnotě 3,6 miliardy dolarů letos v únoru, které souviselo s narušením kryptoměnové burzy Bitfinex v roce 2016. To je ode mě pro dnešek všechno. Já moc díky, že jste se ke mně dneska znovu připojili. Na obrazovce vidíte klasicky Meme of the Week a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát hezký zbytek týdne a na viděnou u dalšího videa.